Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovo se osvrćemo na 11. poglavlje. Kako smo već rekli, Bog želi od nas danas ne samo da budemo spašeni po vjeri, već i da živimo po vjeri. Krist je umro ovdje na zemlji kako bi nas spasio. U vjeri gledamo unatrag na njega. Također i svaki dan živimo po vjeri, gledajući u njega, živog Krista. Time zadiremo u naš svakodnevni život. To je namijenjeno sadašnjem vremenu. Odlazite li možda danas u kupovinu? Odlazite li na posao? Odlazite li u školu ili na kakav društveni skup? Tada pođite u vjeri u gospodina Isusa Krista. Mi hodimo po vjeri, a ne po viđenju. To je način na koji Bog želi da živimo ovaj život. U trećem retku 11. poglavlja čitamo: vjerom spoznajemo da su svjetovi uređeni riječju Božjom, tako te ovo vidljivo ne posta od nečega pojavnoga. Postoje dva objašnjenja o nastanku ovog svemira. Jedno je špekulacija, a drugo je objava, otkrivenje. Otkrivenje prihvaćamo po vjeri. Međutim, dragi moji prijatelji, i špekulaciju ćete prihvatiti po vjeri. Špekulacija ima mnogo različitih teorija, a neke od njih danas su potpuno napuštene. Danas je popularna teorija evolucije, ali imam informaciju da i teorija evolucije izlazi iz mode. To je ono najbolje čega se nevjernik može držati. Međutim, svejedno se radi o najobičnijoj špekulaciji, tako da ti ljudi trebaju imati uistinu mnogo vjere da bi to mogli prihvaćati. Vjerom spoznajemo da su svjetovi oblikovani riječju Božjom. U stvari, ovo bi se moglo pročitati i ovako: vjekovi su uspostavljeni riječju Božjom. Božja riječ je, već nam je bilo rečeno, živa, djelotvorna i oštrija od svakog dvosjekog mača. Božja riječ je moćnija od atomske ili hidrogenske bombe. Netko je rekao da atomske bombe dolaze u tri veličine, velike, veće i kamo su svi nestali. Božja riječ je moćnija i od toga, jer ona ima moć promijeniti ljudske živote. Kada vi i ja pristupamo Božjoj riječi, onda ili prihvaćamo ili odbacujemo njegovu tvrdnju o postanku svemira. U početku stvori Bog nebo i zemlju, čitamo u postanku prvom poglavlju prvom retku. To je objava, otkrivenje. Ili ćete vjerovati Bogu, ili ćete prijanjati uz špekulaciju. Nemojte mi samo reći da je teorija evolucije znanstvena teorija. Ona to nije. Kada bi bila, tada bi svi naučenjaci bili složni, a oni to nisu. Danas mnogi istaknuti naučenjaci počinju napuštati štovanje evolucije. Vidite u toj teoriji toliko manjkavosti, izmišljotina i laži, da se odvraćaju od nje. Ili ćete vjerovati Bogu, to je objava, otkrivenje, ili ćete vjerovati špekulaciji. Vaša vjera mora biti usidrena u jednome od toga dvojeka. Čuo sam smiješnu priču o vodiču u muzeju koji je vodio skupinu posjetilaca kroz muzej i tako su došli do rekonstrukcije dinosaura. Znate kako pronađu jednu kost i onda načine ostale, tako da na kraju dobijete ogromnog dinosaura. Tako je vodič rekao: ovaj dinosaur stari je 2.600.000 godina. Naravno, okupljeni posjetitelji pogledali su ga u čudu i jedan od njih ga je upitao: kako to mislite 2.600.000 godina? Odakle vam ovih 6? Pa reče im vodič: kada sam ovdje počeo raditi prije 6 godina, imao je 2.000.000 godina. Sada je star 2.600.000 godina. Dragi moji prijatelji, to nam pokazuje koliko smiješno sve ovo datiranje koje seže u milijune godina uistinu može postati. Vjera znači da imate čvrst temelj za postanak svemira. Ja neću morati mijenjati svoju teoriju kako naučenjačka spoznaja bude rasla, ona je djelatna već dulje vremena. Bog je stvorio nebo i zemlju. Sada počinjemo promatrati vjeru stanovitih pojedinaca. Htio bih vam dati jedan citat iz knjige Pobjede vjere od Morgana, koji je vrlo prikladan na ovome mjestu. Rekao je: životom mora upravljati vjera, a ne sumnja. Mora biti svo vrijeme prosvjetljen nadom, a ne zamračen očajem. I u njegovoj aktivnosti mora se prakticirati ljubav u zajedništvu. Vidjet ćemo ilustraciju ove istine kako budemo proučavali živote ovih ljudi. Vjera nije nikakav dragulj poput dijamanta kojeg stavite u kutiju i kojeg samo gledate. To je ujedno i razlog zbog kojeg ovo poglavlje ne želim nazvati katalogom heroja vjere. Tu se govori o muškarcima i ženama koji su se prihvatili svakodnevnog življenja, vjera je bila djelatna u njihovim životima. Vjera nije nešto što stavljate na izložbu u nekakvu kutiju od pleksiglasa. Vjera počiva na Božjoj riječi i istini. Ovdje su nam iznesena iskustva troje ljudi koji su živjeli prije potopa, predpotopnjaka, kako ih zovemo. Jedan od njih živio je u vrijeme potopa i nakon njega. Prvi je Abel i u njemu nalazimo put vjere. Zatim se susrećemo sa Henokom, u kojem vidimo hod vjere. U Noji imamo svjedočanstvo vjere. Ti su ljudi živjeli prije potopa i vjera je bila djelatna i u ono vrijeme. Ti su ljudi hodili u vjeri, živjeli u vjeri i bili su spašeni po vjeri. Abelova vjera. U Abelu je Bog jednom za svagda postavio načelo da mu ljudi moraju pristupati na temelju samo jedne stvari, po vjeri, te da će spasenje biti isključivo po vjeri u Krista. Ne samo da je Abraham vidio Gospodinov dan i radovao se, već ga je vidio i Abel. U četvrtom retku dalje nastavlja: vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan, Bog nad njegovim darovima posvjedoči, po njoj i mrtav još govori. Želim se vratiti natrag u knjigu Postanka do izvješća o ovoj dvojici dječaka, o Kainu i Abelu. Želim da vidimo što je to Abel imao, a Kain nije, u čemu je bila razlika među njima dvojicom. U Postanku, četvrtom poglavlju, prvom retku čitamo: čovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zači i rodi Kaina, pa reče: muško sam čedo stekla pomoću Jahve. Ono što je u stvari rekla bilo je: dobila sam muškarca pomoću Gospoda. O kojem to muškarcu ona govori? Bog je Evi jasno rekao da će iz njene loze doći jedan od roda ženina. Obraćajući se Sotoni, Bog je rekao: neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Postanak, treće poglavlje, 15. redak. Vidite, međutim, Adam i Eva nisu znali da će borba sa grijehom trajati tako dugo. Mislili su da će njihov prvi sin biti muškarac koji će doći pobijediti Sotonu, međutim, Kain nije bio spasitelj, bio je ubojica. U Postanku, četvrtom poglavlju, drugom retku dalje čitamo: poslije rodi Abela, brata Kainova, Abel postane stočar, a Kain zemljoradnik. Ovdje bismo se trebali zaustaviti i usporediti mladiće, jer su bili dva različita svijeta. Iako su bili braća, sinovi Adama i Eve. Pokojni doktor Henry Rimer mislio je da su bili blizanci. Mislim da nisu bili blizanci, ali mislim da su bili mnogo sličniji nego što su to blizanci danas. Na primjer, u današnjim obiteljima možete imati dva sina i prvi sin može biti dobar, izuzetan dječak. Odličan je u školi, odlazi studirati, a zatim postaje profesionalac, možda liječnik. Drugom sinu opet u školi ne ide nikako, pa pada razrede i napušta školovanje. Počinje piti, pušiti marihuanu i stalno upadati u nevolje. Koje je objašnjenje toga? pojavit će se psiholozi i reći da je prema Mendelovoj teoriji onaj izuzetni sin pokupio te karakteristike prema nekom pretku s majčine strane, dok je ovaj drugi sin dobio nasljeđe s očeve strane. To je objašnjenje koje često susrećemo. Međutim, tu metodu ne možemo primijeniti na Kajina i Abela. Tko su bili preci Kajina i Abela? Nisu čak imali niti djeda i baku. Objašnjenje razlike među ovim dječacima ne možete potražiti u nasljeđu. Mislim da su bili slični poput dva zrna graška. Izgledali su slično i slično su se ponašali u mnogočemu. Ali su ipak bili različiti. Ne možete upotrijebiti niti objašnjenje s okruženjem za tumačenje razlike između Kajina i Abela. Mnogi ljudi danas smatraju da je okruženje presudan čimbenik u stvaranju razlika između ljudi. Oni tvrde da kada bismo uspjeli stvoriti ispravno okruženje, onda bi svi ljudi bili u redu. Kada bismo se samo uspjeli riješiti sirotinskih četvrti, smjestiti ljude u lijepe kuće, onda bi i ljudi također bili dobri. Međutim, stvari ne funkcioniraju uvijek na takav način. Ova dva mladića odrasla su u jednakom okruženju. Teško mogu zamisliti dom koji je bio isti nego što je to bio slučaj sa Kajinom i Abelom. U Postanku 4. poglavlju 3. retku dalje nam govori: i jednog dana Kajin prinese Jahvi žrtvu od zemaljskih plodova. I jednog dana, znači na kraju dana. Mislim da se radilo o subotnom danu i ovi su mladići pripadali prvom stvorenju, starom stvorenju. Dolazili su u sasvim određeno vrijeme. Kajin prinese, riječ prinese u sebi sadrži misao da je to bilo doneseno ne za to određeno mjesto. A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izbor pretiline. I Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, a na Kajina i žrtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Stoga se Kajin veoma razljuti i lice mu se namrgodi. Postanak 4. 4. 5. redak. U čemu je bila razlika kod tih dviju žrtava? Nisu li obojica pristupila iz poslušnosti Bogu? Nisu. Vidite, Bog im je otkrio da moraju prinijeti žrtvu i janje, i to je janje ukazivalo na Krista. Netko će raspravljati o tome da Stari Zavjet to nigdje ne spominje. On to niti ne kaže. Međutim, u Hebrejima 11. piše: vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kajin. Kako je to mogao? Pristupio je u vjeri. Što je vjera? Promotrimo to još jednom. Vjera dolazi od slušanja, a slušanje biva riječju Kristovom, kako čitamo u Rimljanima 10. poglavlju 17. retku. Abel je imao otkrivenje od Boga. Tako je bilo i s Kajinom. Obojica su se nalazila u istoj obitelji. Međutim, Kajin je ignorirao tu zapovjed, pa je prinio ono što je želio prinijeti, plodove zemlje, ono što je on proizveo. Drugim riječima, ovdje imamo prvog čovjeka koji je Bogu ponudio svoja djela. Mnogi ljudi još uvijek pristupaju Bogu na isti način. Dolaze na osnovi svojih djela. Učinili su ovo ili ono. Kajin je prinio ono što je sam proizveo. Abel je, međutim, prinio janje i zaklao ga. Da ste bili ondje, sigurno biste pitali: brate Abele, zašto prinosiš janje? On bi rekao: Bog je tako zapovjedio. Misliš li da to maleno janje odnosi tvoj grijeh? Naravno da ne, odgovorio bi. Upravo sam ti rekao da nam je Bog zapovjedio da ga prinesemo. Rekao je mojoj majci da iz njene loze treba doći jedan koji će biti spasitelj. Taj čovjek je onaj na kojeg ovo janje ukazuje. Pristupam u vjeri, gledajući u vrijeme kada će doći spasitelj i izbavitelj. Ondje na samom početku Bog je vrlo jasno pokazao kojim putem se treba pristupati njemu. Bez prolijevanja krvi nema oproštenja grijeha. Bogu pristupamo na temelju jedne stvari, da smo grešnici i da kazna za naše grijehe mora biti plaćena. To je razlog zbog kojeg je janje moralo biti ubijeno. To janje nije moglo odnijeti grijeh, međutim ono je bilo predslika Krista, koji je janje Božje, koje odnosi grijeh svijeta. Ono je bilo prineseno po vjeri. Abelov prinos pokazivao je na Krista i on je dolazio u vjeri. To je put spasenja. Bog je put razjasnio već na samom početku, dragi moji prijatelji i slušatelji. Danas čak i ako je čovjek stranac, lutalica i bezumnik, ne mora praviti pogreške u načinu pristupanja. Bog nam je vrlo jasno rekao, Krist je put k njemu. Bog je dao njega da umre za naše grijehe. Abel nam stoga ilustrira put vjere. To je put poškropljen krvlju, put koji je Krist. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.